Gerbėjai Zikristui, gerbėjai Marijos radijo klausytojai, šią antradienį vėl susitinkame laidoje Katalikų bažnyčios katekizmo komentaras. Na, vasara ir tema tokia įdomi, sakyčiau, atliepia kažkiek tai šiaip mūsų gyvenimo kasdienybė, bet taip pat ir atliepia ir tam tikrus arba šiokius tokius arba kai kam net ir labai stiprius vasaros iššūkius, o šiaip tai visą gyvenimą iššūkius. Taigi kalbėsim toliau apie šeštąjį Dievo įsakymą, įstatymą. Na, o prieš kalbėdami pirmiausia pasimelskime. Vardant Dievo Tėvų ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Viešpatie Dieve, tu esi kelias, tiesa ir gyvenimas. Tu žinai, kaip mes turim gyventi, ką mes turim daryti su savo gyvenimu, kad tikrai tas gyvenimas būtų šviesus, vaisingas, pilnas turinio, prasmingas. Ir neretai mes elgiamės kaip patys savo gyvenimo priešai, kartais net įgriaunam, pasiduodami aistroms, įdoms, įvairioms nedorybėms. Taigi viešpatie Dieve, labai prašom, siūskim mūsų širdis šventą dvasę, dvasę godė, nulankumo dvasę, ištvermės dvasę, skaistumo dvasę, kad tinkamai tvarkytume savo gyvenimą, tinkamai pasirinktume, turėtume tiesiog tos dvasios, šventosios dvasios šviesos, pamatyti viską, kaip tu matai, ir išmoktume mylėti Dievą, save ir artimą, ir atneštume tikrai daug šviesos į savo šeimas ir į savo tėvinę Lietuvą. To prašome per Kristų, mūsų viešpatį. Amen. Taigi toliau kalbam apie skaistumo dorybę. Skaistumo dorybė, na, tokia įdomi dorybė, tiksliau sakau, skaistumo dorybė. Šiaip katekizmas mums pirmiausia prabyla apie Dievo įsakymą, kad, aiškia, nepaleistų vauktame, žinoma, ne, tai šeštas įsakymas, aiškia, ir kalbam toliau, na, kaip jau matom, katalikų bažnyčia išplėtoja, o kas yra bažnyčia? Bažnyčia yra šventosios dvasios bendruomenė ir ta išplėtoja tiesiog labai plačiai, kad apimtų, paliestų visą mūsų gyvenimą. Nes net ne taip sakau, jeigu žiūrėtume Senų testamento formą, tai ten yra nesvetimauko, ne, arba tai ar neištvirkauk, nesvetimauk iš tikrųjų, tai bet yra daug siauresnė samprata, negu mes šiandieną matome, į ką esam kviečiami, jau Jėzaus Kristaus mokymo, Jėzaus Kristaus asmens šviesoje. Nes Jėzus kalba visiškai kitaip, ne kaip kalba, ne tik, kad tu ten nesvetimauk, bet sako, jeigu tavo akis gunda tave nusidėti, o tai ko čia negundo, kurio čia žmogaus akis įvairiais amžiaus tarpsniais. Tai štai. Taigi mūsų uždavinys šiandien žvelgti toliau į katekizmą ir pasižiūrėti, ką bažnyčia mums būtent sako. Reikia taip pat visą laiką atidžiai prisiminti ir klausyti atidžiai, kas tai yra bažnyčios mokymas. Bažnyčios mokymas tai nėra koks nors pamokslavimas. Pamokslas irgi skiriasi. Homilija yra būtent šventų rašto išaiškinimas liturgijos apeigų metu, kokia paskaitėlė vėl kita turi visai lygmenį turinį ir svorį. O bažnyčios mokymas, autentiškas mokymas, jeigu mes įkalbam grinai apie bažnyčios mokymą, tai jau yra šventosios dvasios įkvėptos bažnyčios bendruomenės kalba, būtent grindžiama ne tik šventojų raštų, bet pačių apreiškimų, kuris ir vyksta, tiksliau yra įvykęs. Šia per šventą raštą bažnyčioje, tai yra Kristos bendruomenė ir jisai atpažįstamas kaip švento rašto yra turinys, bažnyčios mokymas bei tradicija, kurią gavo pirmieji krikščionys žodinė, rašytinė ir laikysinos liturginė tradicija. Tai va. Taigi, tai dabar pasižiūrėkime, kad katekizmo šį bei tą esam pasvarstę, dabar sekantis numeriukai yra tokie. Taigi, priminsiu jums, labai toks savotiškas, įdomus numeris. Sako taip, 2340-as. Kas nori būti ištikimas savo krikšto pažadams ir atsispirti pagundoms, tas turi imtis atitinkamų priemonių. Save pažinti, laikytis esamą padėtį atitinkančios askezės, klausyti Dievo įsakymų, ugdyti moralinės dorybės ir ištikimai melstis. Juk susilaikymo dėka mes susikaupime ir sugrįžtume ton vienybę, iš kurios pasklydame į įvairias puses. Čia paskutinis sakinys tai yra švento Augustino veikalo išpažinimai citata. Tai va, tai ką mes čia randam? Randam tokių gražių, svarbių dalykų, kurie, nu, gyvenimiški labai. Kas nori būti ištikimas krikšto pažadams? Su tais krikšto pažadais tai kaip yra? Nieko mes ten, jeigu vaikai buvom ar kūdikiai, nežadėjom, bet žadėjo mūsų tėvai krikštatėviai. Na, bet esmė krikšto visą laiką yra ta, kad žmogus turi savo pašaukimą ir iš tikrųjų įsipareigoja krikštu. Kuo įsipareigoja krikštu? Išpažinti vieną trybį Dievą, laikytis viešpatės įsakymų ir priešintis piktai dvasiai. Arba reikėtų iš tikrųjų sakyti atvirkščiai, pirmiausia, buvo atsižadama piktosios dvasios, jos darbų ir vilionių. Ir išpažįstamas tikėjimas į vieną trybį Dievą, priimant viešpatį Jėzų Kristų ir visą bažnyčios mokymą. Tai toks yra ir mūsų pažadas, įsipareigoja mane išpažinti Dievą, laikytis įsakymų, tai krikšto pažadai tokie yra. Tai va, tai jeigu kas suaugęs, tai sąmoningai priima, jeigu kūdikiai ar vaikai krikštimi, tai paskui jau gyvenimo eigoje mes šitą atnaujinam, ruoždamiesi pirmai komunijai, sutvirtinimui, štai taip ir bažnyčia išplėtojo tą pasirengimą, kad štai mūsų tas suvokimas, kad kas yra krikščionis, tai žmogus paženklintas Kristumi ir kuris priima Kristaus mokymą ir supranta, kad būtent tikrai Jėzaus asmenyje yra tikrasis gyvenimas ir pilnatvė. Tai va. Ir tai nėra kažkokia tai tokie gražų žodžiai arba metafora, bet iš tikrųjų, jeigu kalbam apie galvojimą, apie gyvenimo prasme, apie visą tą visumą, tiksliau, nuo pradžios iki pabaigos žmogaus gyvenimą, tai be Kristaus asmens mes iš tikrųjų prapuolę, jeigu taip liaudiškai pasakius, visišką beprasmybę, o jeigu pažįstam Jėzų asmenį, tikrą Dievą ir tikrą žmogų, tai įgyjame ne tik perspektyvą, bet tampame tiesiog visiškai kitos, nu, galima būtų taip sakyti, realybė tai viena, bet vis dėlto reikėtų sakyti šitaip, tampame dieviškos realybės dalyviais, dieviškos realybės gyventojais. Tai va. Tai va, taip kad krikšto tas pažadų atpažinimas, pripažinimas, išgyvenimas, tai yra iš tikrųjų priimti Jėzaus žvilgsnį, galima ir taip būtų pasakyti, Jėzaus dvasę, Jėzaus mokslą apie žmogų, apie žmogaus gyvenimo kelią ir Dievo malonę. Tai va. Kad tai įvyktų, tai mes turim tapti prasto gyvenimo priešininkais. O ką tai reiškia prastas gyvenimas? Prastas gyvenimas tai yra įdingas, nedorybingas, nuodėmingas gyvenimas. Kitaip tariant, kai aistra, kai pagunda, kai yra tai tie dalykai, kurie mus ardo, kai jie tampa dominuojantis mūsų gyvenime. Tai va. Kaip tą įveikti, tai apie tai ir kalba katekizmas labai glaustai kol kas. Sako, tos turi imtis atitinkamų priemonių. Tai vat, kokios tos priemonės, tai pažinti save. Save pažinti, tai yra pirmiausia savo, jeigu kalbam apie šeštą Dievo įsakymą, tai pažinti savo lytiškumą, to lytiškumo aistringumo, sakysime, taip pat, jeigu lytiškumas yra, tai vėlgi gali būti ir tas įtampa tiesiog tą aistringumą nevienoda, vieni žmonės aistringesni, kiti mažiau aistringesni. Įvairiais gyvenimo tarpsniais ta aistra gali būti labiau, kaip sakyti, išsiplėtojusi, įgavusi jėgą, ar jinai prisilpsta. Jeigu jinai prisilpsta, vėlgi negalvoti, kad štai aš jau čia įveikiau kažką, tai, tai va taip, kad čia štai tas yra, na, tiesiog pažinimas. Ta pažinti tai labai toks platus dalykas. Kada mano aistra labiau veikia, kada mažiau jinai veikia, kokiam esant aplinkybėm, ko aš turiu saugotis. Na ir panašiai. Toliau, laikytis esame padėti atitinkančios askezės. Taigi, žinant save, žinant savo polinkius, savo, konkrečiai, jeigu vėl primenu, kalbam apie šeštą Dievo įsakymą, tai yra, kad nu, nepalistuvauk, nesvetimauk. Na, jeigu, kaip jau sakiau, pažnyčia moko, jeigu tai turi būti išplėtotas dalykas, tai yra saugoti, jeigu taip kitaip reiktų pasakyti, saugoti savo širdies skaistumą, ne, akių skaistumą. Jau nekalbant apie kūno skaistumą. Tai va, taip, kad, sako, reikia laikytis atitinkamą esamą padėtį atitinkačios askezės. Kitaip tariant, vienokios laikysinos turi tiesiog save, kad įveiktų, ar nugalėtų, ar apvaldytų, gal teisingiau būtų sakyti, šeimos tėvas, kitokios askezės vienuolis kunigas, ar viengungis žmogus. Tai va, kiekvienas turi savo surasti tinkamą būdą, kaip gyventi taip, kad dominuotų valia, pasirinkimas, tikroji meilė, o ne aistra. Tai va. Toliau, sako, klausyti Dievo įsakymų. Tai matot, kaip įdomiai, Dievo įsakymų klausimas čia pagal katekizmą šiuo momentu, šitam numerėlėje, atsiduria tarsi kažkokioj tai trečioj vietoj. Tas skaičiavimas, ką aš čia sakau, trečioj vietoj, tai nereiškia, kad iš tikrųjų toks čia yra mokymas. Tai tiesiog sustatyta tokia, galėtume sakyti, seka, kuri, jeigu žiūrėti pagal na, teologiją, o teologija istorijos bėgė buvo įvairiai tokia, kokia tai misijinė ypatingai teologija, tai iš pradžių teologija ta buvo vadinama iš aukšto, teologija dar alto, tai yra, kai tau nuleidžiama įstatymai ir teologija kita, tokia kylanti iš apačios, daugiau tokia grindžiam antropologiniu pagrindu, tai yra, kai žmogus labiau pažįsta situaciją ir tada toj situacijai bando jau atsiliepti Dievui. Tai todėl tai atsiduria, sakysime, tarsi trečioje vietoje, ne, klausyti Dievo įsakymą. Aišku, klausyti Dievo įsakymą iš esmės yra pirmoje vietoje, ne, nes klausau Dievo. Bet išeinu šiuo atveju iš tos pozicijos, kad štai man kartais gali būti pakankamai sudėtinga tiesiog taip įveikti, klausyti save, todėl turiu pažinti save, pažinti savo polenkius, kad tiesiog tą paruošti dirbą, ne, kad galėčiau klausyti Dievo įsakymų ir suprasčiau, kaip tą padaryti. Tai va. Toliau sako, ugdyti moralinės dorybės. Ne? Tai kokios moralinės dorybės? Tai žinom, nes yra kokios yra dieviškosios dorybės arba antgamtinės, tai va, tikėjimas, viltis ir meilė, tai jau apie jas atskirai, bet dar kartą galiu priminti, kad tai dorybės įgyjamos per krikštą, su krikštu, su pašvenčiamąją malonę, jos paskui auga tada, kai žmogus jau bendradarbiavo su Dievu, Dievas tiesiog kaip malonė teikia tų dorybių augimą, jeigu eini su viešpačiu, toliau yra pagrindinės dorybės išmintis, teisingumas, tvirtumas, susivaldymas, jos yra dialektinės, taip galėtume sakyti, dorybės, tai yra ir žmogaus, ir Dievo bendradarbiavimo pasekmė, na ir moralinės dorybės, tai jau kurios tiesiog priklauso mūsų atsakomybės sferoje, ne, tai būtent mūsų atsakomybės sferoje. Tai tos septynios dorybės, kurios šiek tiek katekizmuose varijuoja, ypač ten į pabaigą, ne, ką ten reikia daryti, bet tai ką mes galim prisiminti, nelankumas, dosnumas, skaistumas, romumas, maldingumas, artimo meilė, susivaldymas valgant ir geriant. Tai viena variacija, šiek tiek kai kuriuose katekizmuose mes ten paskutinius kelis dėmenis rasim, kad ten ar valios tvirtumas, ar dar panašiai. Bet pirmosios dorybės visą laiką tos pačios. Nuolankumas, dosnumas, skaistumas, romumas, maldingumas. Tai, va. Tai dabar, ką tai reiškia? Tai yra šitos dorybės, kurių ugdymas tiesiog paliktas, nu, ar tiksliau įpareigotas žmogus jas ugdyti pats. Tik tai aišku, vėl žiūrint švento rašto dvasiai, tai be Dievo malonės niekas nevyksta. Dievo malonė visą laiką yra pirminė. Tačiau šitoje vietoje mums palikta erdvė, kad štai aš pats turiu, atsakau, tiesiog kaip koks, na, galėtume sakyti, kaip atletas kažkoks tai, kaip ir mokslo pasaulyje, kaip ir sporto pasaulyje, tiesiog esu atsakingas, esu laisvas žmogus. Ir štai tą laisvę turiu teisingai naudoti ir tą laisvę duos tam tikrų vaisių, rezultatą duos, jeigu aš tą laisvę teisingai naudosiuos. Ir net ne tik, kad esu kviečiamas, bet esu savotiškai įpareigojimas tą daryti, nes kitaip aš kaip žmogus tos negalėsiu išsiskleisti, negalėsiu būti tinkamai tiesiog Dievo įrankiu, Dievo žmogumi, tuo tinkamu tikru krikščionimi. Tai va, tai už tai esu kviečiamas ugdyti tas dorybės. Dabar dorybių ugdymas tai čia nėra paprastas dalykas, šiaip jau paėmus, nes tą reikia daryti pastoviai, jeigu mes tokią knygą atsiverstume nematomą kovą, tai ten apie dvasinį gyvenimą, tai mes matom, kad kiekvieną dieną reikia tiesiog kovoti ir nebijot užklumpančių įkyrių minčių, niekad neįsigasti, kad kova yra per sunki, kad ji niekad nesibaigs, iš tikrųjų tai niekad ji nesibaigs ir ypatingai, kas susiję su šeštoju Dievo įsakymu, tai yra su ta pagunda, seksualinė tam tikra pagunda ar tiesiog aistra geismu, kuris šiaip iš esmės tai nėra blogas, jis yra paties Dievo įdėktas, kaip nėra blogas, jis reikalingas, yra ir geras, tik tai turi būti teisingai naudojamas, o kadangi nuodėmė mūsų visus paveikia ir mūsų žmonių seksualumas, jisai jau įgavo tam tikrą iškreiptą, nu, ne tik formą, kaip čia teisingai būtų pasakyti, tiesiog jėga, ta seksualinė jėga tapo, nu, iškrypus ir tiesiog, nu, iškrypus ar paveikta, gal būtų teisingiau pasakyti, paveikta nuodėmės ir tiesiog, nu, netvarkingai įtekojanti mūsų gyvenimą. Tai va, dabar, kad mes čia per daug nenusimintume, tai, žinai, bet ir nebūtume kažkokie tai optimistai labai tokie, nu, lengvo gyvenimo kelio tikėdamiesi, tai nebus to lengvo gyvenimo kelio, ta prasme, kovoje, ypač su šita aistra, tai todėl primena mums ir nematoma kova, kad štai dorybių praktikai būtinos nuolantinės didelės pastangos. Ne, tai aš čia komentuoju tą būtent įpareigojimą katekizmo, būtent ugdyti moralinės dorybės, tai yra, o konkrečiai. Tai aišku, čia, kodėl sakom, ne vieną dorybę, nemat moralinės dorybės, šitaip yra, nes be nuolankumo nebus teisingo savęs pažinimo, supratimo, savęs vertinimo. Nes mes kartais galim pagalvoti, kad štai aš viską čia galiu, man nėra čia jokių pavojų, aš čia viską įveiksiu, nugalėsiu ir taip toliau ir taip toliau. Ir toks savęs, na, tiesiog puikuoliškas vertinimas gali labai stipriai sugriauti mūsų ir artimo žmogaus gyvenimą, sakysim, jeigu šeimoje gyvena žmogus. Todėl reikia žinot, kad ta kova, tai už moralinės tas dorybės, tai yra, jeigu kalbėti apie skaistumą, ne, tai be nuolankumo jinai tiesiog ta kova nebus laimėta. Arba kitaip dar drąsiau galim pasakyti, ko kategoriškiau, be nuolankumo skaistumo kova bus pralaimėta. Tai va, nes tada nevengsim pavojų, pernelyg save gerai vertinsim, na ir taip toliau. Gerai. Pasižiūrėkime toliau, sako, ištikimai melstis, ne, reikia ištikimai melstis, kodėl? Todėl, kad ne tai, kad aš čia kai meldžiuosi kažką, tai kaulyju iš Dievo. Mintis maldos pirmiausia yra, kad aš buvočiau Dievo artume ir Dievo malonėje. Kitaip tariant, būčiau visą laiką Dievo globojamas, vedamas, jo, nes kai meldiesi, tai gauni šventąją dvasę ir tada jau pajėgčiau ir suprasti, ir priimti, ir vykdyti Dievo valią, ir man užtektų ir jėgų, ir proto, ir išminties, ir ryšto. Tai, va. Tai todėl kitas numerėlis mums čia 2341 šitaip kalba, sako, skaistumo dorybė priklauso pagrindinė susivaldymo dorybės sričiai. To jis siekia protingai sutramdyti aistras ir kūno geismus. Matot, kaip įdomiai, prieš tai kalbėjo apie moralinę dorybę, tiksliau, moralinės dorybės kažkokias, tai arba, kaip jau pasakė, ne kažkokias, bet pagrindinės, tai taip nuolankumas ir skaistumas, ne? Tiesiogiai. O dabar dar čia prabylama apie susivaldymo dorybę. Susivaldymo dorybę primenu, kaip čia katekizmas, gali taip labai prašokti mūsų dėmesys, kad sveika, nu, tai čia viena kita dorybė, iš tikrųjų sako, pagrindinės dorybės. Tai yra išmintis, teisingumas, tvirtumas, susivaldymas, tai matai. Susivaldymas tai nereiškia panaikinimo, mes kartais galime įsivaizduoti, jeigu skaitytume, sakysim, krikščionių raštus, ten dykumų tėvų ypatingai praktikas, tai kartais tokių keistų praktikų rasime, kad štai, nu, tą patį krikščionių rašyto Origeną, jeigu mes paimsime, ne, tai jeigu taip labai sausai pasakysiu, aišku, tai nebuvo visiškai taip sausai apie Origeną, tačiau reikia žinoti, kad Origenas parašė daug labai raštų, tai, nu, daug reikšmingų. Ir galėjo būti paskelbta šventuoju, tačiau tokiu netapo, nes kovodamas už savo, nu, aistrą, tarsi už skaistumą kovodamas, tačiau jis pats save, kiek sako istorija, kiek amžiniai sako, jis pats save iškastravo. Tai va, tai. Ir tokiu būdu prarado tą, tai yra, ką prarado. Visų pirma, integralumą fizinį kūną ir kita sužalojo save. Ir kita vertus, jisai prarado tą tokią įtampą už dorybę, už kovą. Tai va, taip, kad ir tokiu būdu, na, nusipelnės daug bažnyčiai, nusipelnės daug savo raštais, pažinimu, tačiau netapo, aišku, Dievo akyse mes nežinom, kas ten, koks jis yra, bet šventoj būt paskelbtas jis negali būti. Tai va. Taip, kad pagrindinės durybės, susivaldymo durybės ryčiai priklauso ir ką tai reiškia. Tai susivaldymas, tai yra proto, tam tikras dominavimas prieš ne tik atjausmą, gal prieš geismą šiuo atveju, ne, prieš geismą ir aistrą. Tai va, protas nenaikina, bet dominuoja ir nukreipia teisingą linkmę, pastato į deramą vietą, deramą laiku, žodžiu, apvaldyti tą geismą. Dabar, kodėl užsiminiau apie dykumų tėvus ir apie originą? Todėl, kad išnaikinti šitos aistros ne jos reikia, ne jos galima. Tai yra geidžiančioji dalis, jo labiau tokia fiziniam kūne esanti, kurios tikslas yra ir meilė išreikšti, ir giminę pratesti. Jeigu kas lieka skaistus, ta prasme, nevedę, nes skaistumas yra ir šeimoje, yra kita savoka. Paskui bus ištisas skirelis apie įvairias skaistumo formas. Tai, va, tai čia nereikia galvoti, kad skaistumas tai nėra lytinių santykių neturėjimas. Tai yra būtent visai kiti dalykai. Tai, va, tai dabar čia yra, todėl skaistumas yra įvairus ir todėl kalbėjimas tas, kad štai visai išnaikinti aistrą, ar ją apriboti, ar ją suvaldyti, yra skirtingi dalykai. Tai labai dar ir dar kartą, kad šitos aistros išnaikinti neįmanome. Todėl, jeigu mes žiūrėsime į tą pačią nematomą kovą, į kitus šitos mistinės ar asketinės teologijos vadovėlius, veikalus, tai tikslas nėra jos išnaikinti, nors kai kurie, kaip jau pradėjau kalbėti, dykumų tėvai įsivaizdavo, kad galima tą padaryti, jie ten pasnikaudavo labai ilgai, mažai valgydavo, mažai miegodavo, tačiau, kaip sakyt, prigimtis turi savo ir kaip vienas dykumų tėvas kitam sako, ar tu pamatęs moterį, nesupranti, kad tai moteris. Nu, sako, supranti, taip, kad viskas nebus, kad šitos aistros tavo gyvenime nebus tas pats ir moterio pasaulyje. Tai todėl kalbama apie tiesiog susivaldymo dorybės ūkdymą. Tai kad aš neleidžiu savo bile kur žiūrėti, bile ką kalbėti, bet ką liesti. Nu, žodžiu, žinau, į kokius rėmus save turiu pastatyti, ne, kad galėčiau, aiškia, tinkamai gyventi, kad ta aistra negriautų manęs, nes kad nepasidaryčiau aš vergas, nes būna tokių labai nemažai, ypatingai dabar, kai išplitus pornografijai, tai labai daug žmonių yra priklausomų nuo pornografijos, nuo įvairių seksualinių tokių veiksmų, gal taip reiktų sakyti, ne? Bet dažniausiai tai būna masturbacija arba prostitucija ar kokie ten kiti jau visokiausi savęs patenkinimo dalykai. Bet kas yra baisiausia, kad taip užvaldo žmonės, kad jie jau nebesivaldo, jie tiesiog gyvena vien tuo ir negali normaliai atlikti net savo darbų, negali santykių kurti, negali tiesiog buvoti ir labai kitiems žmonėm, kurie to neturi, tai sunku suprasti tos žmonės, tą jų baisę būseną, kai žmogus nieko kito negali, vien tik tai galvoti apie savo seksualinį tą patenkinimą. Tai va, tai kad to neįvyktų, tam reikalingas iš tikrųjų tam tikras kelias, disciplinos kelias, susivaldymo darybės ūkdymas. Toliau. Todėl kitas numerėlis ir atliepia. 2342 numeris štai ką sako. Savitvarda yra ilgas nuolatinis darbas. Niekada jo negalima laikyti visiškai užbaigtų. Tam prireikia pastangų visais gyvenimo tarpsniais. Čia nuoroda yra Jono Pauliaus šventojo popiežiaus Jono Pauliaus antrojo apaštališkai paraginimo familiaris konsorcijo. Na ir paskutinė frazė šio numerėlio. Didesnių pastangų gali prireikti tada, kai formuojasi asmenybė vaikystėje ir jaunystėje. Na, mato, toks numeris labai gyvenimiškas, realus, konkretus. Kažką gali nuvilti, kas įsivaizduoja apie save, kad štai jau čia man jau viskas ar kažkaip kitaip. Tuo tarpu, reiškia, sako, štai savitvarda pirmas dalykas yra ilgas ir nuolatinis darbas. Aš jums noriu pacituoti dabar nematomos kovos 38 skyriaus keletą citatų, reiškia, apie ką čia kalbama. Kad žinotume, tikrai bet kokioj dorybėj, tas kelias dorybės, jis yra ilgas, sunkus ir nuolatinis ir nereikia nusiminti, nusivilti, kad štai jau aš čia atrodo pasiekiu kažkokiu rezultatu, o dabar jeigu konkrečiai kalbam apie skaistumą, ne va, tai jau ypač ką vargino kokio nors ten neskaistumo momentai, kad štai jau dabar čia aš jau kaip ir buvau neblogam stovėjau, atlikti atkritau, ar ten pagundo sustiprėjo, ar ten panašiai. Kada tai baigsis, tai gali būti įvairiai, iš praktiškai žiūrėti. Aiškia, dabar yra šitaip. Šiaip iš esmės ta aistra yra didelė, galinga, kaip jau minėjom, ne vienam arba nu, kažkam tai gali būti jinai silpnesnė, kažkieno organizme visiog stipresnė. Ir taip pat jie labai sėkmingai naudojasi piktoji dvasia. Labai sėkmingai naudojasi, nes panaudoja pačią žmogaus prigimtį, kad jį užvaldytų. Tai irgi, todėl reikia žinoti ir pasipriešinti. Ir tam reikalinga ir žmogaus pastangos, ir Dievo malonė reikalinga iš tikrųjų vis laik buvoti toj Dievo malonė. Dabar, kad nepavarktume tame kelyje, tai kaip jau minėjau, paskaitysiu 38 skyriaus keletą sakinių. Žinokit, kad dvasinio gyvenimo keliai skiriasi nuo žemiškų. Keliaujant įprastais žemės keliais keliautojai sustojus, jis nieko nepraranda iš to, ką nuėjo. Dvasinė kelionė, sustojimas einančiam dorybės keliu reiškia praradimą. Žemiškos kelionės metu kuo ilgiau keliaujama, tuo labiau pavargstama. Dvasinėje plotmėje kuo ilgesnis kelias, veržiantis pirmin, to didesnė jėga ir galia įgyjama tam, kad galėtume toliau keliauti. Priežastis ta, jog kovojant už dorybių pergalę žemesnioji mūsų dalis tai yra kūnas, nors ir priešindamasis, tuo labiau apsunkindamas dorybės kelią, vis labiau ir labiau silpsta, kol pasiduoda dvasiai, kai tuo metu aukštesnioji mūsų dalis tai yra dvasia, kurioje ir gyveno dorybė vis labiau tvirtėja. Tai va. Taip kad ta kova ilga, jinai reikalinga, jinai vaisinga. Tačiau reikia žinot, kaip, taip pat kaip ir ta pati nematoma kova sako. Tačiau, jeigu kai kitas darybės mes puoselėdami galim pasitikrinti, pavyzdžiui, ne, ar ten kokia dosnumo darybė, ten, ar kokia pykčio, kaip sakyt, suvaldymo, kitaip tariant, švelnumo darybė, romumo darybė, mes galim kažkaip pasitikrinti ir tiesiog save išstatyti tokias situacijas, kuriuose būsime išbandomi. Tai, kalbant apie skaistumo darybę, negalima savęs, kaip sako aiškiai nematoma kova, įstumti tokias situacijas ar leisti savo atsidurti tokiose situacijose, kur mano skaistumas būtų išbandomas. Nes galiu paprasčiausiai net laikyti ir nusidėti. Net jeigu kartais, sakysim, vieną, antrą, trečią kartą kažkur pateka ir situacijos, reiškia, tokios ir buvo sudėtingos ir atsilaikiau. Tačiau visą laiką geriausia tokių visokiausių neiškių, dviprasmiškų ar tiesiog vienareikšmiškai pavojingų situacijų visą laiką vengti. Tai va. Kodėl dabar sakau, laidelės pradžioj apie tą pradėjom kalbėti, kad pradėjau, kad štai vasaros metas ir tų pagundų daugiau, tai suprantama, kad tos aprangos visokiausios matom, ypač kurortuose, ir pagundų kur kas gali būti daugiau. Tai todėl ir to budėjimo turi būti daugiau. Nors šiaip visą gyvenimą to budėjimo turi būti. Tai va, tai vėlgi grįžtam prie katekizmo teksto, taigi sako, tam prireikia pastangų visais gyvenimo tarpsniais. Sako, tos kovos niekad negalės laikyti užbaigtą, kadangi organizmas, fantazijos, pasaulis, aiškia, ką mes matom visoje to viešoje erdvėje, kitaip tariant, piktoji dvasia randa būdų, kaip mus gundyti ir tiesiog nu, įvesti į sumaištį, tam tikrą disbalansą. Tai va. Na, todėl ir ar ten senatvė būtų, ar nesenatvė, žmogus pajėgus lytiškai ar nepajėgus, bet gali būti fantazijos, gali mintimis nusidėti, taip, kad reikia budėti. Toliau sako, didesnių pastangų gali prieikti tada, kai formuojasi asmenybė, vaikystė ir jaunystė. Tai taip, kadangi organizmas siautėja, jisai ugningas, jisai verda, na ir tų pastangų gali labai labai prireikti. Taip, kitą numerį žiūrim. 2343 numeris kalba. Skaistumas yra pavaldus augimo dėsniams. Tenka perėti netobulo ir labai dažnai nuodėmi neatsparaus skaistumo pakopas. Labai įdomi frazė, ne, ir šiaip taip paims labai gražiai pasakyta tokia, nu, realybė, konkreti realybė, bet taip sakyčiau, šiek tiek pridengta, bet ta realybė labai tokia aiški. Toliau, darybingas ir skaistus žmogus diena iš dienos kuria savo asmenybę gausiais laisvais apsisprendimais, jis pažįsta, myli ir vykdo moralinį gėrį laipsniškai augdamas. Čia vėlgi mes turime tą patį Jono Pauliaus reiškia tekstą ir gražiai čia mums skamba. Žiūrėk, kad čia taip gražiai susidėstėta, tai jeigu pirma frazė buvo tokia gana tiesmuka, tai Jonas Paulius antrasis, tai taip jis čia taip įvelkas tokią gražią literatūrinę formą. Kaip turėtų žmogus darbingas ir skaistus tiesiog ką daryti, ne? Jis nesako, čia grumsės ar ką, bet kūrė savo asmenybę gausiais, laisvais apsisprendimais. Ką tai reiškia? Tai kad tiesiog į galvą mums, į akis, vienu žodžiu, vairiais keliais lenda pagundos įvairiausios susijusios su mūsų lytiškumu. Ir mes tiesiog dienos bėgi ar savaitės, ar visą gyvenimą kažkaip tai vienaip kitaip, reiškia, su tuo tvarkomis, jeigu stengiamės nepasiduoti nuodėmiai. Tai va. Tai va, taip. Ir kartais tai jautrus, tokie skrupulatiški žmonės, tai išsigasta, sako, tai gal aš čia nusidedu, jeigu vienokia kitokia mintis atėjo, ten žvilgsnis nuklydo. O Jonas Paulius antrasis taip labai gražiai čia tiesiog įformina, sako, tu kovoji kovą, iš tikrųjų taip ir yra, jeigu mes žiūrėsime asketinį literatūrą, tai mes kovojam kovą, tol, kol aš nepasiduodu tai aistrai, tol, kol nepadarau nuodėmės, tol aš iš tikrųjų grumiuosi ir taip įdomiai čia pagal visą tą darybės ir nedarybės realybę, tai yra dvasinė kova, tai iš tikrųjų aš ne tik grumiuosi, bet aš brestu ir stiprėju toje kovoje. Nors kartais man gali atrodyti, kad štai lindo ten mintis kažkokios ar ten nori kažką žiūrėti, bet jeigu aš, na, kažkiek ir galėjau ir kažkur tai ir pralaimėti, nes pirma frazė ir buvo, sako, skaistumas yra pavaldus augimo dėsnėms, kokiems augimo dėsnėms, sako, turi perėti netobulo. Ir labai dažnai nuodėminės paraus skaistumo pakopas. Čia taip nuodėminės paraus skaistumo, tai ką tai reiškia? Iš tikrųjų, tai kad tenka kartais ir galbūt nusidėti ir tada ką, eiti iš pažinties, nes nusidėti, tai su skaistumu susijus medžiaga vis laik yra svarbi, sunki, kitaip tariant, išvengti sunkios nuodėmės, nusidedant šiai darybį praktiškai neįmanoma. Tai faktiškai, praktiškai čia kaip nori galim šnekėti. Tai taip, kad čia ta kova tokia yra ir todėl kviečia šitas numeris taip, į kelis dalykus. Pirmas dalykas – kovoti, antras dalykas – net jeigu ir pralaimi, nenusiminti. Ir trečias dalykas – žinot, kad ta kova, jinai turi tokį tikrai rimtą ir pagrindą, bet taip pat ir perspektyvą, tokią labai gerą perspektyvą, ta prasme, kad vis tiek ateina laikas, kai žmogus supranta, ko jam iš tikrųjų reikia ir ko jam nereikia, ir kovodamas jisai subręsta toje kovoje ir išmoksta, jeigu tikrai kovoja, teisingai kovoja, tai išmoksta ne tik save įveikti, bet subręsta, jeigu mes žiūrėtume, sakytume, ir pasaulietinę literatūrą, į Viktorą Franklį, pavyzdžiui, kai jūs skaitysit, kada silogida, subręsta žmogus tikrai į meilę. Ne tik Franklis, kiti autoriai, reiškia, ten Fromas ir panašiai. Tai va, taip kad sako, ką jis paskui įgauna, dar kartą pasikartokim, ką sako Jonas Paulius II, sako, diena iš dienos kūrė savo asmenybę gausiais ir laisvais apsisprendimais. Jis pažįsta, myli ir vykdo moralinį gėrį laipsniškai augdamas. Tai va, tai šita kova mus ugdo, kad mes taptume tikrai mylinčiais žmonėmis, kad suprasime, kas tai yra tikroji meilė, o ne mūsų kūnas tampomas, ten tiesiog, kitaip tariant, aistros tenkinimas kūne. Tai yra skirtingi dalykai, meilė ir aistros tenkinimas. Taip, dar keletą numerikų šiame skirelėje yra. 2344 numeris taip kalba. Skaistumo siekimas yra labai asmeniškas uždavinys. Jis apima ir žmogaus pastangas kultūrėti. Nes asmens plėtoti ir pačios visuomenės pažanga priklauso viena nuo antros. Čia antro Vatikano susirinkimo pastaracinės konstitucijos gaudime atspės citatą. Toliau. Skaistumo prielaida yra pagarba žmogaus teisėms, konkrečiai imant teisiai gautis su moraliniu ir dvasiniu žmogaus gyvenimu susijusią informaciją bei auklėjimą. Na, čia jau toks, sakytume, numeris savotiškas. Sunkokas, vis daugiau skirtas kaip visuomeniai, nėra toks labai konkretus, jeigu prieš tai buvę numerėlė, tai numerėlė buvo tokie labai konkretus, gyvenimiškai, galbūt įvilgti į tokią ir sušvelninančią formą, bet kita vertus tai yra oficialus dokumentas, mažinčios mokymas, tai čia toks daugiau labiau kalbama, kaip sakyti, kad štai, sako, yra asmeniškas uždavinys, bet tu kitaip jau netapsi ir kultūringų žmogumi, jeigu nepvaldysi savo įstringumo. Nu, asmens plėtoti, mato tokios formuluotės, kurios jau čia tokios jos mums, nu, ne taip gal sakyčiau širdžiai ar dvasiai artimos. Tai va, nu, pagarba žmonėms, žmogaus teisėms. Tai čia mintis kokia, kad štai aš negaliu kito žmogaus naudoti savo seksualiniams, kaip sakyt, poreikiams, ar kaip čia įstroms, ar ten gašlybiai patenkinti, kaip čia, kaip benorite, galim sakyti įvairiai. Manęs neturi kitas naudoti. Matot, tas naudomis nebūtinai čia apie prostituciją. Aiškai, gali būti ir apie prostituciją, bet ir šiaip. Galima ryti kitą akėmis, kitas mane ryja akėmis, ne, nu, aš pats leidžiuosi, provokuoju, galiu provokuoti savo madom, savo elgesiu, savo laikysiną. Žodžiu, čia yra daug tokių niansų įvairiausių, bet tas kultūrinis sluoksnis. Jei dabar būna ir visokių spektaklių, kur tokių ten apsinuoginę ar panašiai žmonės išeina, tai kam to reikia klausimas, nu, kam tai tarnauja, neatsit. Tai to čia toks aktualus dalykas, kultūrinis, bet jis daugiau toks jau galima labai plėtoti, bet asmeniškai tai čia kažkaip galbūt, aš taip galvoju, gal nėra taip jau čia kiekvienam labai artima. Gerai. Ir dar vieną numeriuką pasižiūrėkime, 2345. Skaistumas yra moralinė dorybė, ji taip pat yra Dievo dovana, malonė, dvasios vaisius. Čia ir nuodroda į Galatams 5:23 eilutę. Atgimusiems per krikšto vandenį šventoji dvasia duoda jėgos sekti Kristaus tyrumu. Čia nuoroda į apaštalo Pauliaus pirmo Jonui, apaštalo Jono, atsiprašau, kaip Paulius, apaštalo Jono pirmo laiško, trečios skyriaus, trečią eilutę. Tai va, tai čia labai jau konkretus dalykas, dvasinis ir labai reikalingas mums priminimas. Moralinė darybė, taigi aš atsakau už ją, kovoju. Bet tuo pačiu, be Dievo malonės, jinai nebus įgyvendinta pilnai arba taip, kad mane perkeistų kaip Dievo žmogų, kaip Dievo asmenį. Tai todėl aš esu įpareigotas ieškoti Dievo pagalbos, Dievo malonės, į Dievą kreiptis, melstis ir tiesiog prašyti tos Dievo dovanos. Dabar taip įdomiai sako, atgimusiems per krikšto vandenį, tai yra šventoji dvasia, duoda jėgos sekti Kristaus tyrumu. Kitaip tariant, kuo pradėjom šį skirelį praktiškai, taip tuo ir baigėm, kad skireliukas čia toks, ne, kad štai būtinai turiu gyventi tą dvasios gyvenimą, kuriam esu pakviestas, įgalintas, įpareigotas ir apdovanotas per krikštą, kitaip tariant, ką man šventoji dvasia suteikia, kad atpažinčiau save kaip dvasio žmogų ir buvočiau visus savo gyvenimą orientuotas į tolimesnį savo dvasinį augimą. Nu, tai toks, viskotame skireliukė buvo, kalbant apie tą skaistumą, tokį augimą, bet apibendrant reikia taip pasakyti, kad tai yra ilga, intensyvi kova, trunkanti visą gyvenimą. Ir jeigu mes ją kovosim, tai Viešpats patikrai mums joje padės ir mes tiesiog sulauksim gražių vaisių čia ir amžinybėje. Taigi, te laimina Dievas, pasilikim maldoj už save ir tėvynę Lietuvą. Prie mikrofono buvo aš, kunigas Arnas, ir tam kartu tiek ir sudė.